велик американски филмов режисьор Орсон Уелс. И той е от едно затънтено американско градче и по едно време отишъл да се срещне със своите съграждани в родния си град. Те били дошли трима души. И той казал: вижте сега, аз съм сценарист, режисьор, продуцент, направил съм звука и музиката в този филм, вижте колко много хора съм аз, колко малко сте вие. В нашия случай обаче не е така. Така да се каже, вие сте значително повече и аз не мога да ви изляза, въпреки всичките неща, които избори Калина. Не знам какво се очаква точно да направя в този момент от мен. Аз попитах предварително дали, понеже аз току-що свършвам един филм за Тодор Живков, имам премиера 29-ти вечерта. Това е много смешна ситуация, защото премиерата е обявена, билети няма, а филм все още също няма. И изобщо, нали, пак ще цитирам друг, нали, велик режисьор, Сергей Айзенщайн, който като ходил на премиерата на своя филм «Броеносица Потемкин» в Большой театър, премиерата вече вървяла, а той монтирал последната част на филма. И разбира се, като един истински режисьор, нали, той разказва с съответното напрежение тая случка, как той се качвал към проекционната кабина и сървал лентата и тя се търкулила надолу, да трябва и да я навиват, нали, по пътя. Понеже правя филм за Тодор Живков, в който се занимавам четвърта година, така се казва, всички живяха с времето на Живков 35 години, аз 39. И така до голяма степен съм в това време. И затова попитах Калина онзи ден, като тя ми се обади, дали са раздали въпросите на публиката, както се правеше едно време, нали, за да бъде всичко ясно, нали, по какъв начин протича една среща. Защото ако една среща не протече по такъв начин, тя няма да бъде спонтанна. Нали. По-възрастните от вас си спомнят, нали, как винаги всички срещи протичаха спонтанно и всичките бяха изключително радушни. Мога да кажа само с две думи, че не ми е мъчно за времето на социализма, с изключение на това, че бях млад по това време. Нали. Нищо друго не мога да кажа. Абе, режисьорската професия е малко налудничава работа. Поред мен няма друга професия, в която да сте чували такава професия, в която някой казва: ей, колко много плакаха хората. И те се радват. Направих едно представление и един филм, всички плакаха. Не знам, според мен някой да се радва на такова нещо в живота. Режисьорите се радват. Странна работа. Разбира се, аз познавам много свои колеги и тук и по света, които, така се каже, говорят на вие със себе си. Струва ми се, че единственото спасение от тази работа е човек да се отнася с самоирония, защото това е единственото спасение изобщо на човека в съвременния свят, който не виждам как иначе може да оцелее.
Защо да пишеш пиеси? Нямаш време, киното ти е по-интересно.
Аз като бях на работа в Димитровградския театър, написах няколко пиеси, така да се каже, по силата на своите служебни задължения. Доколко съм успял, вече почти не си спомням, това беше преди 20 години. Въпреки че някои от тези пиеси, които написахме почти на шега, след това се играха в сумати и театри, човек не знае от коя шега ще излезе някаква сериозна работа. Не се занимавам с театър, защото според мен това не е моето място. Не го разбирам до край. Освен това, така се каже, живота е твърде кратък, за да се занимаваш с две неща едновременно. Дойдох, защото ме покани Сашо Дойнов, който беше директор на театъра. Но това е за мен някакво щастливо стечение на обстоятелствата, защото това беше първият ми по-сериозен досег с театъра и в известен смисъл и последния. Нали? Аз след това направих още едно представление в... още две. Едно в театър София, едно в Военния театър и от 15-ти години не съм се занимавал, защото просто наистина не ми остава време и смятам, че това не е моето място. Ние сме една много малка страна и аз смятам, че филмовите режисьори трябва да познават всички актьори по лице и по възможности. Ние не сме Америка, където се правят кастинги за най-дребните неща, просто защото там всеки университет има департамент за изящни изкуства. Всички тези места възпитават актьори, които след това някакси търсят своята реализация. Между другото, единственото, по което в сферата на изкуството България прилича на Съединените щати, е, че количеството на безработните и там и тук е 98%. В такъв смисъл изравнили сме се, дали сме ги стигнали. За съжаление, онова, което беше дилетантизъм преди години, се превърна в правило. Страхувам се, че най-лошото нещо, което се случва в света на изкуството, е, че то стана общо достъпно. Изкуството не е масово забавление. Така да кажа, изкуството не е забавление. За съжаление, ние това първо взехме от американците, нали, няма да вземем нещо друго като организацията, примерно на обществото. Ами взехме това, че се говори всичко е забавление. И огромната част от публиката вече за 20 години е възпитана така. Изкуството трябва да бъде забавление. А това е нещо, което ми се струва, че не е вярно. Все пак аз до някъде съм щастлив, че успях да работя във време, в което това не се беше превърнало все още в правило. Колкото мога още да снима още 15-20 филма, пък ще видим после.
Как да се измъкнем от тази проклета криза, моралната криза, за духовната криза? Имаш ли съвет?
Не, нямам.
И как? Не, аз непрекъснато говоря колко се еродирам.
Струва ми се, че ако пропаданията, ако кризите са нещо, което се случва много бързо, ние го видяхме с очите си в последните няколко години, как това се случи буквално за месеци, света рухна. Излизането от тези тежки ситуации е въпрос на изключително бавно, постепенно усилие. То е малко като, как да кажа, удреш един човек с сопа по главата, той загубва паметта и никога повече не може да се сети кой е. Обаче, ако трябва да се научи един човек да чете, това трае месеци, години. Така че това не трябва. Единственото, което мога да кажем, че не трябва постоянство и някакво непрекъснато усилие. И единственото, което може да спаси страната, според мен, това е образованието и културата. Защото всичко друго се променя, но това е нещо, което си остава. Иска да кажа, че винаги се притеснявам от режисьори, които се показват преди да им покажат филмите. Защото нали, имам чувство, че ги е страх да изяда след като публиката е видяла филма. Като всеки така устаряващ човек, нали, аз мога да кажа, че празниците, които съм виждал да се случват в този театър, не са се случили никъде другаде. Така както човек си спомня най-добре нещата от детството си, и аз, понеже моето детство в театъра беше в този театър, смятам, че това е наистина най-забавното, най-смисленото едновременно с това прекарване на празници и делници, което съм виждал. Дано това да продължава още дълго време. Не ме оставяйте да приказвам, защото аз съм казка професионален събеседник, нали? И веднъж един водещ на нощен блок ми зададе един въпрос и излезе за половин час. И аз седя и говоря. Викам на с жестове, разбира се, защото е пряк ефир, нали, няма какво да кажа. Говоря на там звукарката, която стои зад стъклото, пусни нещо, нали, тя вика, И изтече половин час, той влезе и казва, благодаря много за разговор. Приятно гледане и пожелавам. Този филм е направен случайно. За Любен Гройс, сега моля се да направиш филм. Викам, аз не съм го познавал никога Любен Гройс и как да направя филм. Има сценарий. Аз отидах, прочетах сценарий, написан от една театроведка. Сценария беше следния. Любен Гройс е голям режисьор и за него трябва да се направи филм. Как става филм от този сценарий? И понеже не знае как става филм, реших да го направя. Ще видите резултата. 2 едно много голямо интервю с Гергана Кофарджиева, съпругата на Любен Гройс, и не го сложих във филма. Мислих по този въпрос много дълго време как да й съобщя, че няма да сложи интервюто. Най-накрая отидох при нея и казах, Гергана, извинявай много, всички участници в този филм са хората, които са работили върху това представление и няма никакви други хора, така че няма как да влезеш просто. Ти си бъдеш чуждо тяло. Тя седя, мълча и накрая каза, ами аз цял живот бях чуждо тяло. Очевидно и в този филм няма да мога да вляза. За съжаление, тази професия понякога ни изненадва със своята жестокост. Още повече, че Гергана е човек, който като че ли почти няма друг живот, освен това да се занимава с паметта на Любен Гройс. Как да се даде някакъв допълнителен импулс на този живот, да има наистина реален театрален живот тук, на това място да се случва, не само гостуващи представления. Възможността евентуално за предоставяне на базата за дебютни представления или за дипломни работи на студенти от академията, което е много добра поле за реализация на млади хора. Ако това нещо се реализира, аз мога да по някакъв начин да съдействам от една страна за това да идват млади режисьори и от друга страна да търсим някакво финансиране на тяхните дипломни работи, така че това е на краищата. Вълка си тагнето цяло, театъра доволен и всичките ти. Ими да, собствена театрална продукция на театър, да, абсолютно може да се реализира. Мисля, че това е някаква свежа кръв, която може да се влее в театъра от една страна, а от друга страна за тези пък млади хора това е прекрасна възможност да работят в професионални условия, защото хората, които работят в този театър, са професионалисти от най-висока категория. Аз самия съм репетирал, макар и не като режисьор тук в този театър, и знам какво значи да се репетира по цял ден и цяла нощ.